undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Gott kvöld og velkomin að speglinum, umsjónarmaður Ragnhildur Thorlacius. Rússland hefur lækkað þröskuldin til þess að beita kjarnavopnum. Þetta svar við leyfi Bandaríkjanna fyrir því að Úkraínu her beiti langdrægum vopnum gegn Rússlandi. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir stöðu kjötafurðastöðva flokkuna og að nauðsynlegt sé að skýra lagalega stöðu þeirra fyrir samruna. Eftirlitið fór fram á stöðun slíkra samruna í dag. Nemendur og litla raunni hafa ekki geta stundað nám sökum kennaraverkfallsins í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Formaður félags fanga segir rof á náminu stefna bata og endurhæfingu fanga í voða. Og hvorki hefur samist í kjaradeilu kennara né lækna á fundum í dag. Áfram verður reynt á morgunin, lausnar ekki sjónmáli. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hefur formlega lækkað þröskuldin til þess að beita kjarnavopnum. Ákvörðunin svar Rússlands við ákvörðun Bandaríkjanna að leyfa Úkraínu her að beita langdrægum bandarískum flaugum á skotmörk í Rússlandi.
Samkvæmt ákvörðun Pútins áskilja rússar sér rétt til þess að svara hverri þeirri árás á rússneska grund sem gerð með stuðningi kjarnorkuveldis með notkun kjarnavopna. Úkraína gerði í dag árás á Rússland með langdrægum bandarískum flaugum, daginn eftir að Bandaríkin veittu leyfi til þess. Utanríkisráðherra Rússland, Sergei Lavrov, segir rússa líta svo á að flaugunum sé stjórnað af bandarískum sérfræðingum. Bandaríkin hafa gagnrýnt ákvörðun Rússlandsforseta, en telja enn sem komið ekki ástæðu til að breyta afstöðu sinni til notkunar kjarnavopna. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, gagnrýndi G20-ríkin á fundi þeirra í Brasilíu fyrir að bregðast ekki nógu hart við ákvörðun Pútins.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá og hingað heim. Samkeppniseftirlitið fer fram á að kjötafurðarstöðvar hætti öllum sameiningum og aðgerðum sem byggjast á undanþágum frá samkeppnislögum sem samþykktar voru á alþingi í vor. Forstjóri eftirlitsins segir stöðuna flókna en nauðsynlegt á öll starfsemi kjötafurðarstöðva sé í samræmi við lög.
Samkeppniseftirlitið sendi í dag kjötafurðastöðum og samtökum þeirra bréf þar sem vakin athygli á því að samkvæmt dómi Héraðsdóms hafi undanþágu heimildir búvörulaga ekki samræmst stjórnskipunarlögum og hafi því ekki öðlast lagagildi. Þær hafi því ekki notið neinnar undanþágu frá ákvæðum samkeppnislaga. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, segir nauðsynlegt að skýra ástandið áður en samrunar eða samstarf geti fram gengið.
Það í hæsta máta óvarlegt að halda áfram með samruna eða aðrar aðgerðir, samstarf og svo framvegis í ljósi dómsins sem skýr með það að undan þó heimildarnar öðluðust ekki lagagildi.
Ekki þó fyllilega ljóst hvaða afleiðingar það hefur ef kjötafurðastöðar halda samruna sínum áfram þrátt fyrir aðvaranir samkeppniseftirlitsins.
Já, þá eru þau að taka áhættu og það er þá þeirra ábyrgð og verður þá komið ljós hvað gerist í framhald af því. Við erum að sinna bæði leiðbeiningaskyldu okkar með þessu og gera þeim grein fyrir því að með þennan dóm þá verða þau að fylgja íslenskum lögum.
Sagði Páll Gunnar Pálsson, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Kennarverkvallið í Fjölbrautaskóla Suðurlands sem hefur staðið í þrjár vikur hefur haft mikil áhrif á fanga á Litla-Hrauni sem stunda nám við skólan, þetta segir formaður afstöðu félags fanga, bati þeirra og endurhæfing sé í húfi.
Námið stór hluti af endurhæfingu sem í boði í fangelsinu og bóklegt auk íþrótta. Að meðaltali á annan tug nemenda á Litla-Hrauni og alltaf 35. Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður afstöðu félags fanga segir niðurfellingu námsins vera erfiða þar sem það sé mikilvægur hluti þess að fangar byggi líf sitt upp á ný og hætta á brottfalli úr námi aukist. Að auki fá fangar greita þóknun fyrir að stunda nám og hefur verkfallið áhrif á efnahagslega stöðu fanga fyrir utan að auka þunglindi og depurð í verkefnaleysi.
Linda Blöndal tók saman. Og samningufundi ríkis, sveitarfélag og kennara lauk á niðurstöðu síðdegis. Nýr fundur hefur verið boðaður í fyrramálið. Verkfall kennara í nýju skólum í Sveðurum landið hefur staðið í þrjár vikur.
Cicelle og Dominique Pellicot báru vitni fyrir dómi í Frakklandi í dag á loka degi málflutnings í máli gegn Dominique. Hann hefur játað að hafa byrlað eiginkonu sinni Olivian, nauðgað henni og boðið tugum annara karla að gera slíkt hið sama. Brotin stóðu yfir í áratug.
Það var þróandi andrumsloft í dómsalnum í Avignon í Frakklandi í dag. Þar báru hjónin fyrrverandi Cicelle og Dominique vitni fyrir dómi í síðasta sinn. Cicelle og Dominique Pellicot voru gift í 50 ár. Það var árið 2011 sem Cicelle fór að finna fyrir minnisleysi og gekkst undir fjölda læknisrannsókna. Í ljós kom að minnisleysið var aukaverkun af lyfjum sem Dominique byrlaði henni með reglubundum hætti, nauðgaði og bauð tugum annara manna að gera slíkt hið sama á heimili þeirra. Málið komst upp eftir að Dominique var gripin við að taka myndir undir pilis kvenna árið 2020 í annað sinn. Í kjölfarið fann lögregla myndir og myndskeið af Dominique og öðrum karlmönnum að nauðga Cicelle. Í loka vitnisburð sínum í dag sagði Cicelle aldrei myndu finna frið þar sem eftir væri ævisinnar. Hún segist aldrei fyrirgefa eiginmanni sínum fyrirvarandi þar sem hann gerði henni. Þá sagði hún að hlutinir hefðu geta farið öðrisi hefði lögregla gert henni viðvart þegar Dominique var handtekin í fyrsta sinn árið 2010 fyrir að taka mynd upp undir pilskvenna. Þá hefði ég geta látið hann leita sér hjálpar, sagði Cicelle. Dominique Pellicot brast í grát í vitnastúkunni. Hann sagðist hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi sem barn þó að það afsakaði ekki neitt. Hann sagði ástæðu gjörða sinna vera að hann vildi stjórna konum. Hann byrjaði á að ávarpa fjölskyldu sína og sagðist aldrei hafa snert börn sín eða barnabörn. Við þetta hrópaði dóttir hans, Caroline, að honum og sagði hann lygara. Dominique hefur setið í fangelsi síðan 2020. Dómur yfir honum og hinum sakborninganum 50 verður kveðin upp í næsta mánuði.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Fundaverður áfram í kjaradeilu lækna á ríkisins á morgun. Frá klukkan 9 og fram eftir degi. Steinun Þórðardóttir, formaður læknafélags Íslands, telur raun hefta það semist einhvern tímann eftir næstu helgi. Óleystar kröfur lækna eru aðalega þrjár. Hækkun grunnlauna, stytting vinnuvikunar og greiðsla fyrir svonefndar gæsluvaktir. Semist ekki fyrir mánudag hefst hálfstagsverkfall lækna fyrir hádegi á öllum heilbrigðisstofnunum landsins. Húsnæði fyrir félagsstarf eldrafólks á Akureyri löngu sprungið, þetta segir formaður félags eldriborgara.
Félagsmiðstöðin Salka í húsnæði Akureyrabæjar í Víðlundi. Þar hafa eldriborgarar bæjarins aðstöðu fyrir félagsstarf. Nýverið lýsti félag eldriborgara á Akureyri yfir áhyggjum af aðbúnaði. Karl Erlendsson, formaður félagsins, segir mikilvægt að aðstöðan sé endurnýjuð.
En sko félagið er náttúrulega með 2700 félagsmenn og fyrir östu aksendi og þurfa mikið pláss, eðlilega.
Karl segir húsnæðið þegar hafa verið of lítið þegar ákveðið var að færa þangað starfsemi punktsins handverksmiðstöður fyrir nokkrum árum. Þá segir í bókun félagsmanna að heilbrigðis, vinnu og eldvarnar eftirlit þurfi að gera úttekt á húsnæðinu.
Húsnæðið eru lítið, en ég í kjallara, það ekki gott loftræsting, það ekki gott aðgengi þangað. Menn eru að fara þarna niður og smíða og rennubekki og ýmslegt þessatar og þurfa að fara upp til þess að anda á og til.
Þetta sagði Karl Erlendsson, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Og út í heim því að Nila Ibrahimi, 17 ára afgönsk stúlka, hlaut í dag friðarverlun ungmenna í ár fyrir baráttu sína fyrir kvenréttindum í Afganistan. Ibrahimi varð fyrst þekkt eftir að mótmælasöngur hennar fór að fluga á netinu og hefur síðan þá haldið áfram að vera öðrum afgönskum stúlka fyrir myndi því að standa fast á rétti sínum og koma í veg fyrir óréttlæti. Ibrahimi fættist í Afganistan en býr nú í Kanada. Talibanar hafa hert löggjöf í Afganistan frá því að þeir tóku völdin í landinu fyrir 3 árum. Konum og stúlkum bannað að sækja sér menntun eftir grunnskóla, fara í listigarða, í leikfimi og á snyrtistofur. Þá þeim ráðlagt að fara hvergi nema í fylgd með karlmanni. Nýleg siðgeðis löggjöf leggur einnig bann við því að konur tali hátt á almannafæri. Saminuðu þjóðunar lýsa stöðun í Afganistan sem kynbundnum aðskilnaði en talibanar hafna því og segja slíkar fullyrðingar ekkert annað en áróður frá nokkrum konum sem flúið hafi land. Og veður horfur, norðan 8 til 15 metrar og jélan yfirleitt þurrt og bjart sunnan til, frost 1 til 9 stig, hægari og úrkomu minna vestanhafs á morgun.
Þú ert að hlusta á speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Biden bandaríkja forseti gaf Úkraínumönnum helgina grænt ljós á að nota langdrægar bandarískar eldflugar, flugar sem hægt að senda nokkuð langt yfir landamæri nú inn til Rússlands. Og svo slitnuðu sæstrengir á milli Finnlands og Þýskalands og á milli Svíþjóðar og Litáen. Þetta tilviljun eða eru þetta skemmtaverk rússa? Það ekki komið í ljós. Það tekur einfaldega tíma að finna út úr því, segir Guðmundur Arnar Sigmundsson, forstöðumaður netöryggi sveitarinnar Sertris.
Tímasetningin vissulega grunsamlega að þeir farið svona sundur með svona stuttu millibili. Við höfum eins og það alveg dæmi að strengir hafa farið sundur við strendur Evrópu þar sem að upprunalegu grunur um að einhver hafi skemmt strengina viljandi og svo reyndist það reyndi bara að vera slys, einhver fiskiskipi eða eitthvað sem að tóku þau sundur. En við höfum líka dæmi þessum að það var bara mannlegur ásendingur á bakvið að taka þetta niður og við vitum að það til búnaður, sérstaklega hannaður til þess að slíta þau sundur svona strengi sem hafa fundist borði í skipum, einmitt frá Rússlandi. En þetta eru allt bara vangaveltur og eins og staðin núna höfum við ekki fengið í gegnum neina kanala sem við höfum til þessa raðala sem eru að rannsaka þetta nákvæma lýsingu á því hvað gerðist. Mm. Og verkefni núna í rauninni bara andast svolítið rólega og fylgjast vel með málavöxtum og bregðast við fréttum eins og það koma og sjá hvernig það passa við okkar raunveruleika hér á Íslandi.
Mm. Er til þess að þetta græður til þess að hérna, taka svona sæstrengi sundur en hvernig setjum maður sæstreng saman?
Það eru bara sérstök þar til gerð skip sem maður sér hafa sig í því að laga svona strengi. Svona strengir fara það reglulega í sundur bara út af náttúrulegum ástæðum að það eru starfrækt skip út allan heim sem að mæta þá svæðið. Það þarf að fiska upp annan endan af strengnum og síðan þarf að fiska upp hins endan af strengnum og splæsa þetta saman og ganga almennilega frá þessu og sökku sér svo aftur niður á botn.
Það liggja þrír virkir sæstrengir frá Íslandi og þeir sinna allri netum ferð til og frá landinu. Það opinbert hvar strengirni þrír liggja og það af öryggis ástæðum, segir Þorvarður Sveinsson, framkvæmdastjóri Farice sem rekur strengina þrjá. Farice frá Seyðisfirði, Danice úr Landeyjum og Íris frá Þorlákshöfn. Þorvarður bendir á að sæstrengir slitni lang oftast fyrir slitni, yfirleitt vegna veiðarfæra, því sé mikilvægur að skip viti hvar þeir liggja en að halda því leyndu fyrir illvirkjum. Hann efnir líka að það hafi aldrei slitnað strengur hjá Farice, þeir séu plægðir ofan í sjávarbotnin og sjómenn gæti vel að sér. Þau hjá Farice miði við að fari strengur í sundur gæti tekið tvær vikur að gera við hann, en það fyrir auðvitað eftir ýmsu til dæmis veðri og staðsetningu. Daglegt eftirlit með strengjunum, staðsetningabúnaður í skipum gefið til kynna ef farið inn á öryggisvæði í kringum strengina, þá sé hægt samband og skipin beðin að hafa sig á brott. Lögregla á að gæta strengina þar sem þeir koma á land. Landhelgisgæslunar að hafa eftirlit með því að strengirnir séu ekki skemmdir viljandi á sjó. Og Þorvarður leggur áherslu á að það sé mikilvægt að gæslan hafi þann búnað sem þarf til að framfylgja því eftirliti. Gæslan hefur eftirlit með miðunum og þar með sæstrengjum af varðskipum úr þyrlum næri landi, gervinhöttum og eftirlitsvélinni TF-SIF þegar hún á landinu og í flughæfu standi sem hún ekki núna. Ásgeir Erlendsson hjá gæslunni bendir á að heppilegasta tækið til að fylgjast með sæstrengjum sé auðvita eftirlitsflugvél. En hvað ef strengirnir slitna, Guðmundur hjá Sertis? Hvað ef strengirnir þrýr fara í sundur og eru allir þrýr í sundur á sama tíma?
Þetta spurning sem kom upp fyrir nokkur síðan, er rauninni bara strax í kjölfarið af innrás Rússlands í Úkraínu, þar sem að voru vísbendingar það að rússar teldu sig geta framkvæmt svona árásir á strengi og þá var þessa spurningu velt upp hér hjá stjórnvöldum á Íslandi, hvað gerum við ef við lendum í þessari aðstöðu? Og það var ráðust í að reyna að fá svar við þessum spurningum. Það var framkvæmt svo kallað sértækt áhættumat þar sem að þjónustu veitendur, internetþjónustu Íslandi, voru fengnir til þess að huglegt svara þessu spurningu. Geta til þess að viðhalda íslensku innlendu internetsambandi til staðar ef við erum ekki með neitt sambandi útlönd? Það voru alls konar niðurstöður sem komu úr þessum huglegu svörum sem að systur deild okkar, stafrænd örgi hjá fjarskiptastofu, annaðist. Og niðurstaðan þar var að það eru svona vísmyndingur það ætti að vera hægt að halda upp í innlendu internetsambandi, en það eitt og sér dugar kannski stutt. Ef efnið allt hýst erlendis fyrir þessar íslensku efnisveitur, samakvort það sé fréttavefur eða einhver vefverslun, þá er lítið gagn í að vera með innlend internetsamband. Þannig að hugmyndin var tekin lengra og við fórum að hugsa upp leiðir, getum við einhvern veginn raunprófað það sem kom út úr þessu huglega mati þessara snillinga sem er að reka þessi kerfi hérna á Íslandi, hvernig mun þetta í raun virka ef við missum allt sambandi gegnum þessa strengi, því það búið að greina að eina varaleiðin okkar sem þá í gegnum gervihnatta sambönd sem eru reynda búin að stórbætast á síðustu tveimur árum, en þau sambönd munu eingöngu ná að þjóna kannski 1-2% af þeirri bandvídd sem við erum að nota í dag, dagstaglega. Og ef svo aðstæða kemur upp, þá þurfum við að forgangsraða netumferð.
Það er þetta heilmikið af okkar netumferð sem er bara kannski óþarfi, en sannarlega margt mjög mikilvægt. Hverju myndum við forgangsraða? Hvað megum við ekki missa?
Já, það er það snýst í mitt málið að þegar við lendum í því að þurfa að takmarka bandi til útlanda, þá þarf að vinna út frá einhverjum ákveðnum forgangslista og hann er til í viðbragðsáætlunum hérna almannavarna og í viðbragðsáætlun okkar sem við eigum almannavörnum vegna netvar og á listum hjá fjarskiptastofu og hann er ýmsir listar til og það liggur mest á að geta haldið upp í samskiptum, neyðalínu samtölum og svona nógu mörgum rásönglis að geta bara haldið upp í hefbundum símtölum á milli landa. Það þarf ekki lámas gagnarflutningur eiga sér stað, það þarf að vera hægt að senda og taka móti gögnum til þess að til dæmis farþegarskrár flugvila, varandi skipaflutninga og í grunninn þarf að tryggja það að lámast þjónusta fyrir það sem eru mikilvægstu innviðir Íslendinga til þess að viðhalda hérna samfélagi sem að er bara orðið mjög stafrænt. Það þarf að tryggja að sú umferð hafi forgang á kannski því miður Netflix-þættina sem ég er mest að horfa á hverjum degi.
Nákvæmlega, er það eitthvað sem að væri hægt? Væri hægt að halda upp í þessari grunn þjónustu?
Það er svona það sem að er verið að skoða og já, tæknilega er það framkvæmlegt, það er tæknilega flókið. Ýmsa leiðin verið skoðaðar í því og það er hluti af þessari æfingu sem á að halda hérna á næsta ári. Það var sem sagt ákveðið að herma, reyna að fara í eins mikla raunprófunir og hægt er að leifa sér með þessa hugmynd, Ísland ótengt hefur hún verið kölluð, og herma í rauninni hvernig er tölvu og tæknirekstur þessara mikilvægastu innviða Íslands ef við höfum mjög takmarkað internetsamband og þá erum við að tala lága bandvídd, lítið af gögnum sem hægt er að senda og mjög langur svartími. Gögnin eru lengi á leiðinni.
Þetta ætti því að koma í ljós snemma á næsta ári þegar verður látið reyna á kerfið á æfingu. En af hverju þessar hugleiðingar allar? Jú, það eru hinnar uggvænlegu horfur í alþjóðamálum. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, segir að í norrænu almannavarna samstarfi finni þau greinilegan mun á kollegum. Það sé munur á því hvernig þau tali og hvaða skilaboð norrænu almannavarna batterín vilja koma á framfæri við almenning í sínum löndum. Áður var talað undir rósum ógn, nú sé fólk ber orðara og byrjað að tala mögulegt stríð. Hún nefnir sem dæmi að Svíjar hafi sendt út bækling á dögunum með ráðleggingum hvernig eigi að búa sig undir stríðsátök eða óvænt hættu ástand. Slíkir bæklingar séu gefnir út reglulega. Árið 2018 var forsíðu myndina fjölskyldu á nýja uppfærða bæklingnum sem mynd af Hermanni. Í Finnlandi að finna leiðbeiningar á heimasíðu stjórnvalda. Finnsk stjórnvöld taka fram í sínum leiðbeiningum að landið sé vel undirbúið ef til átaka komi. Í Noregi og Danmörku hafa íbúar fengið bæklinga senda heim með upplýsingum hvernig sé best að búa sig undir viku af óveðri, stríði eða öðrum ógnum. Hjördís minnir á síðuna þrír dagar. Það er að googla fyrst tölustafurinn þrír og svo dagar. Þá birtist listi yfir hvað á að vera í viðlagakassa heimilisins og leiðbeiningar hvernig á að gera heimilisáætlun. Hvernig er hægt að vera sjálfbær skeið ef þörf krefur? Þetta er fyrst og fremst miðað við náttúruvá hérlendis en gagnast auðvitað í alls konar aðstæðum.
Joe Biden, bandaríkja forseti, tilkynnti helgina að hann hygðist rýmka heimildir Úkraínuhers til að beita langdrægum bandarískum eldflögum í stríðinu við Rússland, sem þýðir að Úkraínuher getur farið að skjóta mjög öflugum sprengjum drjúan spöl inn í Rússland, nokkuð sem Úkraínumenn hafa lengi kallað eftir, en þó áfram með nokkrum takmörkunum. Þeir mega nefnilega ekki skjóta þessum flögum hvert á Rússland sem heldur einungis á þau svæði þar sem rússneski herinn nýtur liðsauka frá Norður Kóreu. Þetta á sérstaklega við Kursk hérað í Rússlandi þar sem Úkraínumenn hafa hertekið þó nokkuð landsvæði og rússar hafa nú safnað saman alltaf 50.000 manna herliði til gagnárásar. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, hefur fylst grannt með framvindu mála í þessu stríði sem nú hefur staðið í rétt rúma 1000 daga. Hvaða þýðingu hefur þessi ákvörðun Bidens þegar Grant er skoðað?
Þýðingin kannski ekki gríðarlega stór í hinu stærra samhengi við hernaðin en þetta mun mögulega gera Úkraínumenn kleift að verjast þessari atlögu í Kursk og halda landsvæðinu þar sem vandanlega í huga Bidens stjórnarinnar lykilatriði að þeir hafi einhvers konar vænlega samningsstöðu ef að Trump tekur síðan við í janúar og ætlar að keyra fram einhvers konar samninga þá hafi þeir þetta spil á hendi Úkraínumenn sem sagt hersetuna í Kursk. Og þó að rússar breyðist ókvæða við og tali stigmögnun að þá það auðvitað kostulegt í ljósi þess að þeir hafa ítrekkað stunda stigmögnur en stjórna stigmögnun í stríðinu. Nú síðast þetta í raun að vera viðbrað við því að norðurkóreskir hermenn taka þátt í hernaði rússa í Evrópu og það hinn raunverulega stigmögnun. Þannig að þetta raunverulega viðbrað við því fyrst og fremst. Og eins og segir mjög takmörkuð heimild til beitingar. Þannig að það ekki eins og segir að gera árásir mjög víða í Rússlandi.
En nú það náttúrulega felst í hugtakinu stigmögnun að það eykst stig af stigi og þegar rússar gera þetta flytja inn norðurkóreska hermenn, það stigmögnun og síðan heimilar Biden notkun þessara langdrægufluga og þá það líka áframhaldandi stigmögnun. En svona í ljósi þess hversu takmarkuð þessi heimildi til að beita þessum flugum, þessi, já, stefnubreyting getur við talað ekki meira bara til þess fallin einfallega auka stigmögnun heldur en að gera úkraínska hernum raunverulegt gagn.
Ég held að sé ótvírætt að gagnið á vígvellinum mjög mikið að geta beitt þessum vopnum og til að koma og bremsa gagnárás rússa í Kursk héraði. Hins vegar rétt sem hún segir að stýring á stigmögnun mjög erfið og þar hafa vesturlöndir verið að elta svolítið skottið á sjálfum sér. Pútin hefur fengið að stjórna stigmögnun í gegnum allt stríðið í krafti hótana. Og eins og þú nefndir áðan að þá hafa Úkraínumenn beðið mjög lengi eftir þessum heimildum. Þeir hafa gert árásir djúft inn í Rússland, allalega upp til Kólaskaga í Múrmansk við nálægt Finnlandi, hafa það gert árásir á sprengjuflugvelli. Þannig að það eru fordæmi fyrir slíkum árásum. Rússum hefur eins og verið til þess að tekist að koma í veg fyrir að þeir geti beitt vestrænum vopnum, bara að geta beitt eigin vopnum í þessum tilgangi. Og nú líklegt að þeir fái heimild Frakka og Breta, mögulega þjóðverja til að beita vopnum sem að þau lönd hafa sendt Úkraínumenn líka. Þannig að jú, þetta er stigmögnun átakana en í herfræðinni þá leitar að einhvers konar jafnvægi í stigmögnun og það að fæla óvinni frá því að stíga þá annað stigmögnun að skref en þetta er allt mjög vandmefarið og mikið hættuspilir raun og veru.
Þú talar Breta Frakka og þjóðverja. Macron hefur rauninni fagnað þessari yfirlýsingu Bidens og Bretar hafa nú ekki tjá sig mikið með það þá en þjóðverjar þeir eru á bremsinu og það tala að þeir séu jafnvel bara svolítið fúlur út í Biden því að þeir vilja alls ekki fara þessa leið.
Já, nú vitum við hvernig stjórnmálastaðan í Þýskalandi þar sem að stjórnin eru verið fallin og kosningar framundan í febrúar þannig að það erfiðar að segja að Þýskaland tali með einni röddu þarna. Við vitum að Scholz hefur verið mjög á móti þessu, hann hefur óttast mjög stefumögnun og verið mjög til baka hvert rússum hvað það var þar. Aðrir hins vegar í stjórninni eins og varnamálaráðherrann Pistorius, utanríkisráðherrann Baerbock hafa verið með harðari línu í þessu og sagt að við verðum að sýna rússum einhvers konar styrk til að letja þá í frekari stigmögnum þeirra megin.
En núna þetta skref stigið vestan megin og ef að síðan eins og þú talar að Frakkar og Bretar og mögulega jafnvel þjóðverjar líka fylgi fordæmi Bidens, þá það nú aldeilis stigmögnum.
Já, það er allavega grundvallar breyting á hernaðargetu Úkraínumanna og rússar munu túlka það sem stigmögnun. Núna síðast bara í gær held ég að Putin eða jafnvel í morgun hafi undirritað breyttar aðgerðareglu fyrir kjarnorku herafla rússa og þar breytaði hans viðmöðum undir hvaða kringumstæðum þeir gætu notað kjarnavopn. Það er ákveðin stigmögnunar hótun frá rússum, ekki beint til að bregðast við þessu, en við þurfum að horfa það í þessu samhengi. Og það segir okkur tvennt, það segir okkur annars vegar að rússar hafi ekki í raun hefðbundna hernaðarlega úrræði til að bregðast við þessari auknu getu Úkraínumanna, þannig að þeir enn á ný, eins og þeir hafa ítreka gert núna í 1000 daga, veifa kjarnorku sverðinu sínu og reyna að hræða okkur á Vesturlöndum, en hernaðarlega not kjarnavopna eru mjög takmörkuð. Auðvitað er þetta allt mjög hræðilegt tal að velta þessu fyrir sér og þegar menn eru fannir að tala að nota kjarnavopna á vígvellinum, þá veldur það áhyggjum, en þennan, þessa baráttu verður að heyja við rúsa, þessa svona hugmyndafræðilegu baráttu, það sem að þú ógnar og hann ógnar á móti og þú finnur einhvers konar ógnarjafnvægi þá sem kemur í veg fyrir beitingu gereyðingavopna í þessu tilfelli.
Þannig að þú óttast ekki að rússar fara að gera alvöru úr þessum hótunum sínum með kjarnorkuvopn?
Ég held að sé alltaf rétt að óttast beitingu kjarnorkuvopna þegar það tala þau svona fjálglega eins og rússar gera, en ég tel, ef þeir skoða það mjög kalt og leyniþjónustur á Vesturlöndum hafa gert það líka, að hernaðilegur ávinningur og hvað þá pólitískur ávinningur af því beitingu slíkra vopna sé mjög lítill og kostnaður við að gera það í almennings áleiti stöðu Rússlands í samfélagi þjóðana sé gríðalega hár og það þýða þeir mun ekki taka það skref.
1000 daga blóðug stríð og enn er allt í járnum. Herirnir ítast á og sækja ýmist eða hörfa en aldrei íkja langt í hvoruga áttina. Mannfall er töluvert og sprengjum iðulega varpað á íbúðakverfi og önnur borgaraleg skotmörk. Rússar hafa undanfærið einbeitt sér að því að eyðileggja orku innviði Úkraínu og Donald Trump og hörðustu vetramánuðinir handan við hornir. Það er því óhætt að segja að það séu erfiðir tíman framundan hjá Úkraínumönnum.
Já, þeir eru í mjög þröngri stöðu á vígvellinum en að samaskapi þá eru rússar í erfiðri stöðu líka. Þeim hefur tekist að vinna landsvæði þegar var lagt undir sig 1% af Úkraínu á þessu ári með miklum mannfórnum. Bara í síðasta mánuð, samkvæmt breska varnarmálaráðuneytinu, mistuður 1300 manns á dag í stríðinu. Það eru sem sagt særðir fallnir og teknir til fanga. Þeir ná ekki að bæta inn í heraflan sem sagt nýjum hermönnum nema helmingi þessara tölu að sama skapi. Þannig að þeir eru að sjá fram á það að herin er að veikjast, þeir eru að mist gríðalegt magna vopnum, öll sín bestu nútíma vopn. Þannig að geta þeirra til að reka hennar hernandi langstíma er minni en hún var. Úkraínumenn eru í erfiðri stöðu, þeir eru ekki sóknar getu umfram það sem þeir gerðu í Kursk í ágúst og eins og þú segir er verið að ráðast markvist á orku innviði að því að Putin vill auka þjáningu ukrainsku þjóðarinnar til að veikja baráttuþrek þeirra og mögulega knýja þá að samningaborðinu. Þetta er vel þekkt taktik úr hernaðarsögunni, hefur yfirleitt ekki reynst vel. Trump er á leiðinni í Hvíta húsið í Washington og hann hefur sagði reyndar að hann myndi binda enda þessi átök daginn eftir hann inn í kostningarnar en hefur ekki staðið við það ennþá. En hann greinilega vill knýja fram einhvers konar samninga. Og þá er spurningin hvernig verður samningstaðan þar og hvað eru aðilatinn tilbúinir að sætta sig við. Þar til dæmis var mjög eftir þetta verðt að utanríkisráðherra Íslands talaði í gær að ef að Bandaríkin er ekki tilbúin að hleypa Úkraínumönnum inn í Atlantshafsbandalagið sem værið eina raunverulega öryggistryggingin að þá mætti sjá fyrir sér að það væri vopnahlé og einhvers konar samningar, frosin átök og síðan væri evrópskt herlið sem myndi vera staðsett inn í Úkraínu til að tryggja verði ekki endur innrás rússa þangaðinn.
Sérðu einhvern enda á þessum átökum?
Já, þeim mun ljúka ekki með sigur á vígvellinum. Það eru mjög sjaldgæft í hernaði í nútímanum. Þessi mun ljúka með einhvers konar samkomulagi og maður sér fyrir sér að rússar haldi einhverju af því landi sem þeim bara að sölsað undir sig í Úkraínu og þá er stóra spurningin þessa öryggistryggingu og hvernig getum við byggt upp Úkraínu þannig að það verði vænlegt ríki og ekki enn einn frosin átök eins og rússar hafa náða að setja í sína skorður bæði í Georgíu og Moldófu. Þannig að ég er vangóður að Evrópa horfi á þessa miklu öryggishagsmuni álfunar og stígi nauðsynleg skref til að tryggja friðin. Þar eru Pólverjar mjög framalegi í flokki, Eystrasríkin, en einnig Bretar og Norðurlöndin. Og það er svona hópur ríkja innan NATO sem ég myndi veði á í þessu sambandi.
Og þetta var Erlingur Erlingsson, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það er hægt að hlusta á speilin í spilararúl og höldu hlaðarpsveitum og þú getur senda ábendingar, myndir og hugmyndir á netfangið frettir@ruv.is. Verði sæl.
kvöld, kæru tónlistarunendur og verið velkomin í Undiröldina. Þáttum nýja íslenska tónlist, að ég kallaði Þossi. Það svo allt úti, en það stoppar okkur ekki að heyra ný lög frá kælinu miklu. Ísleifi, Synthea Starlight, Guðmundi Péturssyni, Ar Árelíus, Hoffmann og Sporfara í þætti kvöldsins. Og við byrjum á laginu Stjörniljós sem nýjasta lag kælinu miklu. Það sem það halda áfram að brugga sinn dimma og draumkenda seið. Hann hefur skapað þeim nafn bæði heima og erlendis. Tríóið hefur verið að færa sig smátt og smátt nær raftólnustinni og svo þróun heldur áfram í laginu Stjörnuljós. Kælan Mekla að flutti lag sitt Stjörnuljós. Pródúsörinn og tónlistamaðurinn Ísleifur gáði sína fyrstu breiðskifu. Þetta er Ísleifur í byrjun ársins, en hún vakti töluverða aðtekli á sænsku streymisveldinni. Nú í byrjun nóvember kom síðan út platan Ég á móti mér, sem inni heldur meðal annars smetin andvaka og lagið Plástur.
Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið því Einu sem ég kann að gera að gefa því Þú finnur ekkit bók sem að ég passa mig Á hverjum degi eldur meira dópa mig En mér sama það Lífið að veit svona þetta En ég sé þetta allt Götu lærður veit ég vita það Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið því Einu sem ég kann að gera að gefa því Þú finnur ekkit bók sem að ég passa mig Á hverjum degi eldur meira dópa mig Saman það, lífið erfitt svona þetta En ég sé þetta allt, götu lærður veit ég vita það, já Rúlið með stráku sem ganga frá málum Fá get ég gera þetta sjálfur með plástur á sárum En ég ætla að nýta mig það, bara eitt að einu til að lifa þetta En ég að hugsa þig Veit ég fokka að teka mig Ég blástur yfir sári Órum eins og náin En ég á allt stað Þekkti mig einu sinni en ekki í dag Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera er að gefa í Þú finnur ekkit bók sem að ég passa mig Á hverjum degi eldur meira dópa mig En mér saman það Lífið erfitt svona þetta En ég sé þetta allt, götu lærður veit ég vita það, já Fokkin aðeim með eitthvað eins og ég Þið byggust ekki við að gengi svona vel Ég búin að hleypa djöflunum svo voru inn í mér En ég ætla að nýta mig það Eitt að einu til að lifa í dag Allt mitt á hreinu ekki efast það Hvað eftir pæla viltu segja mig?
Það var Ísleifur sem flutti lagið Plástur Lagið Far From Home var til í samstarfi á milli tónlistamannana Jöru Karlsdóttur og Thorasius Apotit Þetta er lag von og leit að henni sönnu ást himninginu, segja það. Tónlistin síðan undir áhrifum frá Italo Disco og sint frumkvölum eins og Giorgio Moroder og Yellow Magic Orchestra. Cynthia Starlight flutti Far From Home. Battery Brain er af nýri plötu Guðmundar Péturssonar sem kemur út í dag og heitir Wandering Beings eftir samnefndu lagi sem hlaut íslensku tónlistarverðlaunin síðastliðið vor sem lag ársins 2023 í opnum flokki. Battery Brain er að sögn Guðmundar, snjall síminn að syngja til notandans, hugleðingum stafrænu tilveruna í fljótandi lounge-pop stemningu með undirtón ókyrðar.
In your hand, you try to operate it. You're caught in the midst of it all. It's flowing through the gate. Tell me who you are. Sell your truthful lie. You're caught in the midst of it all. It's stuck between your eyes. You're gonna beat yourself up. You're gonna beat yourself up all the time. You're gonna beat yourself up. You're gonna beat yourself.
Pétur Ben flutti lag sitt Battery Brain. Þá var það lagið skemmtikraftur frá Ara Árelíus sem er samið upp úr þýðingu Gyrðis Elíassonar á ljóðinu skemmtikraftur eftir hinna tæfunsku Hí Múrin. Ljóðið fellur vel að þema blötunar Frank Poison and the Manufactured Feelings en sú kom út 15. november og þar fjallar Ara Árelíus líf Frank Poisons.
Ekki láta hjartaði dreifsta í frátriði mínum.
Ragnar Árelíus flutti lagið Skemmtikraftur. Hljóðstina Hoffmann hefur sendt frá sér lagið Seim sem er skráð á sveitina, sem er skipuð þeim Ólafi Kristjáni Guðmundssyni söngvara, Gunnari Geir Vóge, gítarleikara, Víkingi Másinni gítarleikara, Sæður Ágústssyni bassaleikara og Magna Frey Ingasinni trommara. Lagsett Shame. Það voru það einhver síðasta lagið sem er eftir og það er sporfari hlýða sjálf Egils Hupnar sem á það en hann hefur sendt frá sér lagið Echoes. Lagið var samið fyrir nokkrum árum og er að sögn Egils endurinnið draumkend lag sem var samið þegar Egil og þáframdi hljónsett hans deildi æfingahúsnaðið með Sigur Rós og þá maður víst heyra áhrif frá því sambíli í laginu. Ég kalla á Þossi, takk fyrir að hlusta við þess aðeins.
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
Mótettukórun og skólakantorum flytja jólaoratoríuna í Eldborg 29. desember. Tilvalin jólagjöf, miðasala á tix.is, listvinnafélagið í Reykjavík.
Verslunareigendur, pappíspokar, silkipappír, sellofan og allt annað til gjafa innpökkunar. Grætin markaður, réttarhálsi.
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is.
Inga Sæland, nei! Bjarni Ben, nei! Þorgerður Katrín, nei! Sigmundur Davíð, nei! Las Vegas Christmas Show, já! Tryggðu þið miða á tix.is.
Ísland þarf ekki fleiri skatta, heldur meiri orku, svo nýjar hugmyndir geti orðið að veruleika. Þannig verður til meiri árangur fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn. Rás 2
Samkeppniseftirliti segist það skýrt að undanþágur í búvörulögum hafi aldrei öðlast lagagildi og krefst þess að kjötafurðastöðvar stöðvi alla vinnu við sameiningu. 1000 dagar eru í dag liðinni frá allsherjar innrás Rússa í Úkraínu og merki eru að átökin gætu magnast á næstunni. Úkraínumenn notuðu í fyrsta sinn í dag langdrægar bandarískar eldflaugar á skotmörk í Rússlandi. Verkvart kennara bitnar á 3% af öllum leikskólabörnum á landinu. Einstæð móði tveggja leikskólabarna segir hver dag púsluspil. Foreldrar leikskólabarna í Reykjavík fjölmenntu á borgarstjórnarfundi í dag. Engin farvegur virðist vera fyrir ný gögn í gömlum sakamálum. Þetta segir höfundur nýrar bókar Hvarfgeir Finns Einarssonar. Hann segir tímabært að þjóðin öðlist frið vegna málsins. Yfir 20 cm af snjó hafa fallið á Akureyri síðan á föstudag eftir marga hlýja daga í röð. Starfsmenn bæjarins keppast við að koma bænum í jólafötum. Komið í sæl. Samkeppniseftirlitið hefur lagt að af kjötafurðastöðum að stöðva þegar í stað fyrirhugaðar sameiningar sem byggjast á undanþá í búvörulögum sem samþykktar voru í vor. Héraðsdómur segir að lögin hafi ekki verið sett með lögformlegum hætti. Samkeppniseftirlitið hefur ekki ákveðið hvort dómnum verði áfrýjað.
Sameining kjötafurðastöðva þegar hafin. Kaupfélagsskaffninga kipti til dæmis kjarnafæði norlenska í sumar.
Og það fyrsta sem að við þurfum auðvitað að gera að sjá til þess að sú starfsemi sem á sér staði í dag á þessu sviði sé í samræmi við lög.
Samkeppniseftirlitið vakti athygli kjötafurðastöðvanna á þessu með bréfi í dag.
Að það í hæsta máta óvarlegt að halda áfram með samruna eða aðrar aðgerðir samstarf og svo framvegis í ljósi dómsins.
Pott Gunnar segir það skýrt að undanþáur í búvörulögum öðluðust aldrei lagagildi, en voru fyrirtækin ekki að vinna í réttar ástandi sem þau máttu telja lögmætt og þar að leiðandi átt skaðabótakröfu á ríkið.
Það bara alls ekki okkar að svara því.
Pott Gunnar segir að ekki sé búið að taka ákvörðunum það hvort málinu verði áfrýjað.
Já, það það sem við erum að meta og hvort að það sé rétt að gera það við heimild til þess og hérna það það sem við þurfum að taka ákvörðunum.
Samtök fyrirtæki landbúnaði þau sendu frá sér yfirlýsingu nú síðdegis þar sem lýst yfir vonbrigðum með niðurstöðu héraðsdóms frá í gær. Fara samtökin þess á leit við stjórn samkeppniseftirlitsins að málinu verði áfrýjað beint til hæstaréttar eins fljótt og kostur er. Nú vera þessu tengt því þrjú minnisblöð voru lögð fram á skrifstofu Alþingis vegna breytinga á búvörulögum. Í því fyrsta var ekki talið að breytingarnar stönguðust á við stjórnarskrá, en í því næsta kemur fram að best færi á því að leggja fram sérstakt frumvarp.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í gær skýr breytingar á búvörulögum standast ekki stjórnarskrá. Í minnisblaði Alþingis frá 21. mars segir að samþykkt á breytingartillögum virðist ekki ganga gegn áskilnaði 44. greinar stjórnarskrárinnar þrjár umræður lagafrumvarps. 11. apríl, eftir að búið var að samþykja frumvarpið, er fjallað aðdraganda málsins í öðru minnisblaði þingsins. Þar segir að formanni atvinnuveganefndar hafi verið tjáð að best færi á því að lagt yrði fram sérstakt frumvarp sama efni. Þriðja og síðasta minnisblaðið og það umfangsmesta er frá því í gær, sama degi og dómur fjall og er það stílað á forseta Alþingis frá skrifstofu Alþingis. Það segir að nauðsynlegt sé að löggjafinn hafi svigrúm til að gera þær breytingar á frumvörpum sem hann telur nauðsynlegar og sem stjórnarskráin tryggir honum.
Úkraínumenn skutu langdrægum bandarískum eldflaugum að skotmörkum í Rússlandi í dag, 1000 dögum eftir að allsherjar innrás Rússa hófst í febrúar fyrir tveimur árum. Þetta eru fyrstu flaugarnar sem úkraínumenn skjóta eftir að stjórnvöld í Bandaríkjunum afléttu takmörkunum á notkun þeirra.
Flaugunum var beint að skotmörkum í Briansk héraði austur af landamærunum að Úkraínu. Úkraínumenn segja að vopnabúr þar hafi verið eyðilagt. Rússa segja að 5 af 6 flaugum hafi verið skotna niður. Svipaleiti komu varnarmálaráðherrar ESB-ríkjana saman hér í Brussel og með þeim nýr framkvæmdastjóri NATO á sínum fyrsta ráðherrafundi hér.
Í dag ræðum við hvernig við getum hjálpað Úkraínu að sigra. Það krefst meiri aðstoðar og meiri peninga sem við þurfum að veita Úkraínu. Einkum núna þegar norðurkórusku hermennirnir eru komnir. Við verðum að tryggja að Pútín fá ekki sínu framgengt, að Úkraína hafi betur í baróttinni og það verður á dagskrá í dag.
Evrópuþjóðir hafa áhyggjur af mögulegri stefnubreytingu Bandaríkjamanna þegar Trump tekur við völdum í janúar. Hann hefur gefið til kynna að dregið verði úr stuðningi við Úkraínumenn og semja eigi við Rússa. Utanríkisráðherrar 5 stærstu Evrópusambandsríkjanna frá Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu, Póllandi og Spáni, auk Bretlands, hétu í dag áframhaldandi stuðningi við Úkraínumenn. Og til að marka 1000. Dag innrásar Rússa var Úkraínu forseta boðið að ávarpa Evrópuþingið hér í Brussel í dag.
Pútín hefur flutt 11.000 norðurkóreska hermenn að landamærum Úkraínu. Þeim gæti fjölgað í 100.000. Meðan sumir leiðtogar í Evrópu hugsa kostningar eða annað slíkt á kostnað Úkraínu hugsar Pútín aðeins sigur í þessu stríði.
Ekki hefur verið mikil hreyfing á víglínunni í Úkraínu undanförnum. Rússar hafa þó sótt hægt fram og náð meira landi á sitt vald. Úkraínumenn hafa síðustu misseri hert árásir á landamæra héruð í Rússlandi. Sók þeirra hefur verið mest í Kursk héraði þar sem þeir hafa yfir 1200 ferkilometra á sínu valdi. Úkraínumenn hafa ekki aðeins óskað eftir hernaðarstuðningi bandalagsríkja, heldur líka aðstoð við að endurheimta börn. Talið er að Rússar hafi numið tæplega 20.000 börn á brott þaðan síðan 2022. Stjórnvöld í Úkraínu segja slíkt jafngilda þjóðarmorði. Verið sé að stela börnum og gera þau rússnesk. Alþjóðasakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökutilskipun á hendur Pútín vegna málsins. Þetta eru tæplega 20.000 börn sem staðfest er að hafi verið numin á brott. Þó er talið að þau séu fleiri.
Mörg börn eiga engan að sem leitar að þeim. Þau getu verið veik hérna eða ættingjar þeirra og ástvinir verið drepnir í stríðinu. Því miður er áætlaður fjöldi mun meiri.
Tetiana er frá Úkraínu og er sérfræðingur hjá rannsóknarsetri í utanríkis öryggis og varnarmálum í Tallinn í Eistlandi. Þar fylst grant með þróun mála stolnu barnanna. Sum þeirra hafa rússar tekið á heimilum fyrir munaðarlaus börn og úr heimavistarskólum. Önnur hafa orðið viðskila við foreldra sína vegna ófriðarins. Hluti barnanna hefur verið ættleitur af rússneskum fjölskyldum, önnur eru vistuð á stofnunum, ýmist í Rússlandi, Belarús eða á hernumdum svæðum í Úkraínu.
Í mörgum þessara búða, til dæmis í Tjetjeníu, eru börn látin sæta innrætingu. Búðirnar minna á herþjálfunar búðir.
Drengir séu skráðir á lista framtíðar hermanna.
Foreldrar eiga ekki rétt á að neita þessum ferðum, þessum svokölluðu sumarbúðum. Því þeim er hótað því að þau verði svipt foreldrarétti.
Tekist hefur að endurheimta 840 börn af þeim 20.000 sem talið er að sé haldið í Rússlandi. Einn þeirra var 16 ára þegar Rússland sér hertók þorpið hans. Hann var einn heima því mammas var á sjúkrahúsi. Rússar sögðu honum að hann yrði sendur í sumarbúðir. Með aðstoð úkraínskra samtaka tókst honum að snúa til baka.
Þeir sögðu að Kherson og Odessa varu rússneskar borgir, að Úkraína yrði bráðum ekki til lengur, að enginn þarnaðist okkar lengur og við ættum aldrei afturkvæmt. Á hverju morgni vorum við neitt til að syngja rússneska þjóðsöngin, annars var okkur refsað. Þegar við tölum
Tetiana óttast að yngstu börnin finnist aldrei.
Þegar við tölum smábörn, jafnvel yngri en eins árs, sem voru í leikskóla eða dagvistun, finnast þau kannski aldrei því miður.
Börn þurfi þroska og tæknikunnáttu til að láta vita af sér og slíkt sé aðeins á færi þeirra eldri.
Og aftur hingað heim, rúmlega 600 börn í fjórum leikskólum hafa ekki sótt skóla í rúmar þrjár vikur vegna verkfallskennara. Foreldrar leita allra leiða til að láta daglegt líf ganga upp.